Filippi bréfið, þriðji kafli. Enn og aftur, bræður mínir og systur, verið glöð í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það sem ég hef skrifað, en ykkur er það fyrir bestu. Varist hundana, varist hina vondu verkamenn, varist hina sundur skornu. Umskurnina eigum við sem dýrkum Guð í anda og miklumst af Jesú Kristi, en treystum engum ytri auðkennum. Enda þótt ég fyrir mitt leiti hafi slík auðkenni sem ég mætti treysta. Ef einhver annar þykist geta treyst á ytri merki, gæti ég það fremur. Ég var umskorinn á 8. degi af kyni Ísraels, ætt kvísl Benjamíns, Hebrei af Hebreum í lögmálshlýðinni farisei, svo kappsfullur að ég ofsótti kirkjuna. Ef litið er á réttlæti sem fæst með lögmálinu, var ég vamlaus. En það sem var mér ávinningur met ég nú vera tjón, sakir Krists. Já, meira segja met ég allt vera tjón hjá þeim yfirburðum að þekkja Krist Jesú, drottinn minn. Sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist og reynst vera í honum, ekki sakir eigin réttlætis sem fæst af hlýðinu við lögmálið, heldur sakir þess sem trúin á Krist gefur, réttlætið frá Guði með trúni. Ég vil þekkja Krist og kraft upprisu hans, ég vil þjást með honum og líkjast honum í dauða hans. Mætti mér auðnast að ná til upprisunar frá dauðum. Ekki er svo að ég hafi þegar náð því eða sé þegar fullkomin. En ég keppi eftir því ef ég skildi geta höndlaða með því að ég er höndlaður af Kristi Jesú. Sískin, ekki tel ég sjálfa mig enn hafa höndlaða, en eitt geri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er og keppi þannig að markinu til verðlaununa á himnum sem Guð hefur í Kristi kallað okkur til. Þetta hugarfar skulum við því öll hafa sem fullkomin erum. Og ef þið hugsið í nokkru öðruvísi, þá mun Guð einnig opinbera ykkur þetta. Við skulum fyrir alla muni ganga þá götu sem við höfum komist á. Sískin, breytið öll eftir mér og festið sjónir ykkar á þeim sem breyta eftir þeirri fyrirmynd er við höfum gefið ykkur. Margir breyta. Ég hef oft sagt ykkur það og nú segi ég það jafnvel grátandi eins og óvinir kross Krists. Afdrif þeirra eru glötun. Guð þeirra er mægin. Þeim þykir sómi að skömminni og þeir hafa hugan á jarnesku munum. En föðurland okkar er á himni og frá himni væntum við frelsarans drottins Jesú Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegum líkama okkar svo að hann fái sömu mynd og dýrðar líkami hans því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig.